kuvana sa šećerom, mlijekom, u maloj, velikoj šolji, filter, espresso, macchiato, Deutsch. Kafa na stotinu načina, ali samo je jedan Deutsch, kazali bi Podgoričani i svi drugi kojima je Deutsch kafa omiljena i bez koje ne mogu da zamisle ni početak, a ni završetak dana. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome jesmo li se zbog pandemije i promijenjenog načina života odrekli kafe ili iznalazimo načina da i pored zatvorenih kafana i restorana ipak nastavimo da uživamo u napitku kojeg obožavaju milijarde ljudi širom svijeta. Negdje sam pročitao da stanovnici ove naše lijepe planete svakoga dana popiju preko 2 milijarde šoljica kafe, i to najviše ujutro uz doručak, kao i da je kafa druga po redu najcjenjenija roba na svijetu, odmah iza nafte. E pa zbog kafe prošeta smo Crnom Gorom koju je kao i cijeli svijet stegla pandemija virusa, prijeteći da nam oduzme i to zadovoljstvo uživanja u crnom napitku s koji se ljudi sreću, mire, pomalo i svade, bistre politiku, flertuju, završavaju poslove. Na prvoj adresi u Podgorici srećemo Klausa, Njemca koji preko 20 godina živi i radi u Crnoj Gori. Kud ćeš boljeg sagovornika na temu Deutsch kafa? Bar nam se tako učinilo.
Dobar dan, odakle ste?
Iz Njemačke.
A onda ste vjerojatno čuli za Deutsch kafu.
Naravno.
A gdje, u Njemačkoj ili u Crnoj Gori?
Ne, u Crnoj Gori, u Njemačkoj nikad ne znao o tome.
Zaista, a recite mi, kako vama kao strancu izgleda ta, da kažem, neodoljiva potreba Crnogoraca da popiju kafu usred bijela dana?
Pa izgleda da to je neki veoma, jedan veoma važan dio života i način života ovdje.
U Njemačkoj, dakle, nemaju takozvanu Deutsch kafu. A šta je najpopularniji napitak u Njemačkoj? Koja vrsta kafe?
Pa dobro, najviše ljudi pije Filter kafe, kako mi kažemo. I sada, naravno, svi, dosta ljudi imaju posebne mašine sa espresso, macchiato i sve od, i tako dalje.
A je li uobičajeno u Njemačkoj, recimo, da u podne, prolazeći gradom, vidite, ne znam, stotine ljudi koji ispijaju kafu?
Ne, to su možda žene, penzionerke, ali radno dijele populacije sigurno nije u kafićima.
Za razliku od Crne Gore, kako vam to izgleda?
Pa, način života ovdje.
Nije ni čudo što jedan Njemac ne razumije balkanske navike, ali me pomalo i čudi budući da je Klaus imao vremena da se navikne ovih 20 godina. A što ćeš, nije ni odmor uz kafu usred radnog vremena baš za svakoga. Inače, mjesto rođenja kafe je oblast Kafa u Etiopiji, po kojoj je ova biljka i dobila ime. Vjerovatno i Podgorica, mjesto rođenja Deutsch kafe. Bar tako tvrdi Vladimir, konobar iz jednog podgoričkog kafića u centru grada.
Deutsch je produžen espres u veliku šolju sa mlijekom. Nastao je kad je Deutsch koštao jednu marku, pa su govorili daj mi kafu za jedan Deutsch.
Eto, sada znamo kako se pravi Deutsch. Nije neka komplikovana hemijska formula, ali ipak treba zapamtiti što je rekao Vladimir, jer na kraju krajeva nije svaki Deutsch pravi Deutsch i po meraku. Predrag Tomović, ne ja, nego moj imenjak i prezimenjak, koji povremeno piše, Podgoričanin je i veliki je zavisnik od kafe, ali mu, kako nam je kazao, Deutsch nije najomiljenija varijanta. Imenjače, zašto je Podgoričanima Deutsch gotovo svetinja? Što ti misliš?
Što se mene tiče, nije Deutsch, nego mala kafa s mlijekom, ali hoćemo li zvati mala kafa s mlijekom ili macchiato ili kratki espresso ili Deutsch, da kažemo, isto na isto dolazimo. Nije samo sadržaj kofeina u pitanju, nego je više onako neka stvar kao životni stil ili kao neka navika ili ritual, i mislim da je to nešto što je sastavni dio naših života, nije to nešto što je, nije neki fenomen, to je jednostavno dio nas, tako da kažemo.
Što tebe ponuka da kažeš nekome ajmo na kafu? Je li to druženje ili je nekad posao ili je nekad nešto treće?
Pa to je sve to zajedno, ako bi morali da izaberemo, da bi izabrao sve to. Znači to je bukvalno i ritual i potreba i dio buđenja i i posao i sve to, znači samo je pitanje momenta u toku dana kad je to, mada ja lično vežem kafu sa jutarnjim dijelom dana, ne kasnije to, nije to.
A reci mi, u ovim uslovima pandemije koronavirusa, kad je gotovo sve zatvoreno, bar u Podgorici, ne rade ni restorani, ni kafane, nema čak ni one više kafe za ponijeti, da li ti to teško pada ili si se umeđu vremenu snašao?
Pa, zakomplikovalo je život, definitivno i izmijenilo navike, ali čovjek se snalazi kao ono što se životinje snalaze u prirodi, kad se nađu u novim okolnostima, tako se i mi snalazimo i dobijamo da zadovoljimo tu svoju potrebu. Bilo prelazno rješenje da uzimamo kafu na pumpe, onda se i to, da kažem, ukinulo. Sad što radimo kod prijatelja, kući, neku 3-1, neku nes, neku kuvanu kafu, ono što inače možda ne bi praktikovali pored kafe sa aparata, odnosno sa klasičnim espresso ili od onoga što smo nabrojali, ali dobro je. Dobro, idemo dalje.
I imaš li recimo kombinaciju sa nekim termosom pa poneseš kafu neđe ako ideš dalje na put?
Nisam još se prešaltao toliko, očekujem da će da ipak to neće toliko dugo trajati. Uzmemo onu, nije neka srećna kombinacija ice kafa, ali eto i to možda posluži za prvu ruku, to je neka ono hitna pomoć, ono da dođe pa onda mi uzmemo tu u hladnu kafu, ali to nije to ipak.
Možeš li se sjetiti za moj podcast neke, ajde kažem, simpatične situacije koja je vezana za kafu, neki događaj, nešto što se desilo dok si cugao kafu, što bi rekli?
Pa mogao bi da kažem ovako, da svaka kafa koju ja naručim je namrtvo teška za one koje prave i da kao klasični žitelj Podgorice imam neki svoj recept. I onda ja svaki put kad dođem u neki novi lokal objašnjavam šankeru, to bi rekao kao neki detalj koji bi odvojio moje kafe od ostalih kafa.
A što je čini posebno toliko? Kakvu kafu voliš?
Pa volim malu kafu s mlijekom. Ja je, za razliku od ostalog naroda, tražim u providnoj čaši da smeđim šećerom, da čaša bude vrela, odnosno moraju da je stave, kad kažem moraju, pod znacima navoda moraju, odnosno da tražim da je stave da bude vrela čaša, da se prvo sipa šećer, pa onda da se sipa mlijeko i krema zapravo, i onda to, znači nikad ne sipam šećer naknadno, to je da kažem nekakav ritual koji ne praktikuje pre mnogo ljudi, ali tako je.
I za kraj, na skali od 1 do 5, koliki si kafe zavisnik, tako da kažem?
A pa jedno možda 50, eto da kažem. Eto.
Dakle, kod tebe nema dileme kafa, čaj ili pivo, zna se što.
Neka kafa, znači obojno, ostalo može i ne mora, ali kafa bez premca.
Crna Gora je već duže prva u regionu po broju inficiranih na 100.000 stanovnika, kao i po broju COVID pacijenata u bolnicama. Vlada Crne Gore je zbog toga uvela dodatne, strožije mjere, ali potpunog zaključavanja neće biti. Barem ne do završetka izbora u Nikšiću koji su zakazani za 14. mart. Iako se o uvođenju lockdowna na nivou države za sada još ne razmišlja, u pojedinim opštinama je on gotovo već na snazi. Podgorica je jedna od 9 opština u Crnoj Gori u kojima je zbog pogoršanja epidemiološke situacije zabranjen rad ugostiteljskih objekata, a zabranjen je i odlazak u druge opštine bez odgovarajuće potvrde od poslodavca. U takvoj situaciji stanovnici slobodnih opština su na dobitku, a jedna od njih je Kolašin na crnogorskom sjeveru.
Zdravo, zdravo. Ja bih jednu kafu. Dojč.
Četiri godine nijesam popio kafu u Kolašinu, u kojem živi moje drago biće Dragana. Moju prijateljicu i koleginicu sretam nakon tih 4 godine i nema poljupca, samo zagrljaj i to sa maskama na licu. Smijemo se tome i počinjemo priču.
Drgančevam se Kolašinu na slobodnoj teritoriji, budući da ste vi na neki način privilegovani jer možete kao ljudi da popijete kafu. Deutsch, espresso, tursku, običnu, kakvu god. Kakvu kafu voliš, Dragana, i koliko je često piješ?
Prije svega ovo oko privilegovanosti Košarina, konačno. Ja mislim da je odlična situacija da izliječimo neke komplekse inferiornosti u odnosu na Podgoricu. Možemo, dakle, što ne mogu Podgoričani, konačno. A, ja pijem cijelog svog života isključivo tursku crnu bez šećera. Prva šoljica crne turske kafe koju sam popila sa mojom babom u Vasovićima bila je znak da sam odrasla. I od tad nekako sam navikla na crnu kafu i vrlo mi je teško kad u lokalu nema turske kafe, ne pijem nikakve zamjene. Kafu pijem u ogromnim količinama, hladnu, vrelu, kako god. Na mom radnom stolu je uvijek jedna velika šolja, samo je važno da ima tanku ivicu kafe, i to je kao što drugi piju vodu, ja pijem kafu, zavisnik sam kafe, zavisnik.
Reci mi, pošto su Podgoričani zavisnici od Dojča, očigledno, a jesu li Kolašinci ili imaju malo drugačiji ukus kada je kafa u pitanju?
Ja mislim da da. Da, mnogo Kolašinaca pije Dojč kafu i da su lokali prilagodili tome i ponudu, i mislim da se samo u kafanama, ovim gradskim kafanama, pije u većini turska kafa. Mlađi piju različite vrste kafe, kao Dojča, mi srednje dobe i stariji crno.
Pominješ baku, ja se sjećam moje kada je pekla kafu, bukvalno, ne pekla nego pržila.
Pržila,
pravilnije je reći. Sjećaš li se onog mirisa, ili su to kao i neki drugi mirisi zapravo djetinjstva? Ima li malo nostalgije u tome? Sjećaš li se tih trenutaka?
Sjećam, naravno, i ovoj prvoj kafi s mojom bakom prethodio je taj ritual. Pržum se zove posuda, spravu koju se pržila kafa nad žarom na šporetu. Makne se jedan dio ploče pa se prži, a onda se ručno melje. I sjećam se također da je najmlađi članovi familije su bili za taj posao zaduženi da melju kafu, to je ovako naporan posao bio, i sjećam se često žuljeva od toga. Ali se sve isplatilo kad se skuva ta kafa koju sam pila zajedno sa bakom, ali uvijek krijući od roditelja. Znam, jednom kad sam bila nostalgična na studijama u Beogradu 90-ih, kad tad bilo dosta pržionica kafe, znam da sam birala jednu uličicu gdje su bile tri, jer me taj miris podsjećao na na Kolašin, na Vasojeviće, na babu, i to, i tad mi je znam da to bilo. I hvala ti što si spomenuo prženje kafe.
Prženje, dobro sam se sjetio da je prženje, a ne peče. A, kao novinarka, kao neko ko radi posao koji zahtjeva zaiste koncentraciju, koliko ti u tim situacijama pomaže kafa, budući da kofein, što bi rekli žargonski, podiže?
Kao što sam ti rekla, ja zaista da bih funkcionisala dnevno i u poslu, i onako moram da imam kafu, ali bukvalno uvijek je šolja kafe na mom radnom stolu. Ujutro pijem dvije, pa onda još jednu razvučem tokom prije podneva, pa posle ručka još jednu, a pijem i one, jer sam ja od onih osoba kojima kafa nikad nije smetala snu. Ja pijem i pred samo spavanje kafu. Vrlo jaku i onako smerakom. Kafa je također i prostor za moje neko vrijeme, da sam sama sa sobom. I kafa je i vrijeme kad je pijem ujutru po kafanama kolašinskim, recimo sa kolegom i prinudnim konobarom Draženom Draškovićem. On kuva definitivno najbolju kafu, ima pola šoljica onog toza. Nema tu šta mnogo da se pije, ali to što se popije dobro ukusa. Koristim i da čujem informacije po gradu. Mi u Kolašinu skapu distribuo politiku, pa pravimo kadrovske liste, pa spajamo i razdvajamo ljude. Pa se mačo tipovi pod znacima kolašinski osvrću na prethodnu noć. Pa ogovaramo, hvalimo sve. Zaista jedna kultura te prve kape koju neki piju uz čašicu rakije, neki samo kafu, Kolašin, kafenisanje je kult.
Dakle, izlično je da te pitam koliki si kafe zavisnik na skali, recimo, od 1 do 5.
A 5 plus. Stvarno volim kafe. I volim sve s ukusom kafe. Znam 1001 kolač s ukusom kafe, neke sam izmislila, neke sam našla recepte, zaista volim kafe i mislim da sam ti ja pravi sagovornik na temu kafe.
Pržun, jedna od riječi i asocijacija koje me ali momentalno vraćaju u djetinjstvo. Hvala tebi, Dragana, za divnu priču. Uz kavicu, naravno. A sa crnogorskog sjevera idemo na jug, koji je gotovo cijeli podključen zbog korone. Jedina opština u kojoj možete popiti kafu u kafiću ili restoranu je bar. Tamo smo sreli Ivana dok je uživao suncu, moru i omiljenom napitku Deutsch Kaffee. Prvo što smo ga pitali je da li misli da je privilegovan zbog toga.
Jesam, kako da nisam. Ipak smo ovdje pored mora u baru, sunce, dok za razliku od drugih opština u Crnoj Gori, mi eto imamo dakle tu privilegiju da možemo popiti taj Deutsch. Rekao bih da se tu radi o jednom ritualu. To je više jedan ritual, to je ispijanje kafe. To je u svim kulturama jedan način gdje se ljudi okupljaju, pričaju, razmenjuju, počinju dan. Pa dobro, mogu reći da mi u ovoj trenutnoj situaciji sa COVID-om i kada su se kafići zatvarali, nije teško padalo. Upravo zbog toga što kažem. To jeste jedan deo rituala, ali nije nešto što se sad, bez čega se ne može. Pogotovo kad se moraju poštovati epidemiološke mere. A uz Deutsch kafu se, eto, prelistam novine, razbudim se kad normalno sa društvom porazgovaramo o aktualnim temama i jednostavno to nam je jedna vrsta, da kažem, goriva koje nas ujutru budi i zahvaljujući kojem možemo početi dan onako kako treba.
Kafi se uveliko raspravlja i po društvenim mrežama. A jedna priča o tome mi je posebno privukla pažnju. U pitanju je post na jednoj društvenoj mreži u susjednoj Hrvatskoj, gdje je o važnosti kafe u našim životima korisnik pod nazivom Kapetan duge plovidbe napisao sljedeće.
Kafić je u Hrvatskoj demo verzija Edenskog vrta, mjesto potpune moralne čistoće. Lav je ravnopravan zecu, trgovac rabljenim automobilima je ravnopravan sveučilišnom profesoru. Svi gosti su moralne vertikale koje pričaju svoje priče o junaštvu i moralnoj ispravnosti u oceanu nepravde i neznanja. U kafiću se zna što bi ministar poljoprivrede trebao napraviti. U kafiću se zna koja je trebala biti početna jedna istorka protiv Ukrajine i kako se radi bilo koja djelatnost. U kafiću nema uhljeba, Jugoslovena ni Ustaša, a od rajskog izobilja sićušna šalica kave traje satima. Kad se Rajko nagne na pletenoj stolici prema Zdravku i kad mu iz duše objasni kako on jedini u cijeloj logističkoj firmi zna kako se ispravno šalta brzina na starom manu, to je onda intelektualno biserije. Znanje i beskrajna dobrota onoga koji takve zlatne istine dijeli besplatno s narodom, dok bi vam ih u zemaljskim institucijama poput autoškola naplatili. Gdje bi onda drugdje čovjek u Hrvatskoj htio biti nego u kafiću?
Eto i susjedi Hrvati ne mogu bez kafića i kafe. Vraćamo se u Crnu Goru, gdje u razgovoru sa psihološkinjom Aidom Perović pokušavamo da otkrijemo zašto nas kofein iz Deutscha tjera da prekosimo i virusu, ali ponekada i mjerama. Aida, zašto je Deutsch tako važan Crnogorcima, ili možda preciznije Podgoričanima, mada se ta kafa pije i u drugim gradovima, ali primarno su Podgoričani poznati kao veliki ljubitelji takozvane Deutsch kafe?
Da, u tolikoj mjeri da bi trebalo ono čuveno idemo na kafu promijeniti i idemo na Deutsch. Pa to je, Deutsch je stil život. Očigledno to više ne možemo vezivati samo za izlazak, niti za večernji izlazak. To je čak mnogo prije jedan izlazak preko dana i u radno vrijeme i sa prijateljima koji su vam prijatelji i sa rođacima. Dojč znači sklopiti posao u prijatnoj atmosferi, dojč znači izaći na sunce i posmatrati ljude oko vas, dojč znači napraviti kontru mjerama vezanim za koronu, dojč je prosto stil života i kao takav nešto čega se mi vrlo teško odričemo. Evo to su pokazala mnoga naša ponašanja tokom korona pandemije.
Rekla si da je kafa, osim što je omiljeni napitak, u stvari i ne samo to, ne samo taj užitak u pijenju, jeli Deutsch kafe, nego i društveni fenomen, jer je ona sinonim za, kako si sama kazala, izlazak, druženje, čašu razgovora, za ozbiljan razgovor, za poslovni razgovor. Ispijanje u kafe u pobijela dana u toku radnog vremena je gotovo dio kulture i življenja ovdje. Prosto tako, kako je to komentarišeš?
Tako je. Znam mnogo ljudi kojima je prva stvar koju jutro urade nakon jutarnje higijene da stiđu u prvi kafić u zgradi ili u kvartu i popiju taj dojč. Tako počinju dan. Kao što ga mnogi tako i završavaju. Mi smo oko toga napravili kult koji je vezan i za jednu baš specifičnu karakteristiku ljudi iz Crne Gore, a to je da nam je jako važno da budemo viđeni. A gdje ste viđeni nego na javnom mjestu, u kafani, kafiću, eventualno restoranu, gdje su ostalom i svi drugi.
Kafa i ta potreba za njom u vremenu epidemije poprima potpuno novu dimenziju. Ljudi krše mjere da bi popili dojč. Odlaze u druge gradove gdje kafane i restorani nisu zatvoreni. Izgleda da je potreba za čašom dojča prevazišla rizik od infekcije i strah od kazne zbog kršenja mjera.
Pa tu bih ipak stavila akcenat i na iskonskoj potrebi ljudi da pokažu, odnosno da se realizuju kao društvena bića. I u tom smislu onda dojč nije samo sve ovo što smo do sad razgovarali. A namjerno ovo govorim i zato što je očigledno da mentalno zdravlje u doba pandemije prilično stavljeno na stranu. Mi vodimo računa o našoj temperaturi, obraćamo pažnju na simptome koje možemo da vezujemo za eventualnu infekciju koronavirusom, ali zanemarujemo koliko ona utiče na mentalno zdravlje kod onih koji su inficirani, a to su vrlo velike amplitude emotivne. I sa druge strane zaboravljamo koliko ljudima koji su zdravi ili koji su preležali ovo znači da izađu iz četiri zida. Jer ipak smo mi u ovome oko godinu dana i prosto bi bilo suludo očekivati da se svi nekako mirno složimo sa mjerama koje od nas zahtijevi da budemo maltene bukvalno u četiri zida. Pa bilo da su to četiri zida kod kuće ili četiri zida na poslu. Neophodno je i zdravo i ljekovito je promijeniti sredinu tokom dana. I u tom smislu, dakle, dojč ne možemo smatrati samo kultom i ne možemo ga vidjeti samo kao nekakvu kontrašku reakciju naših ljudi.
Kada govorimo o kontraškoj reakciji, to je zanimljivo jer u uslovima kada su pojedini gradovi zatvoreni, uključujući Podgoricu, u smislu da ne rade ni kafići, ni restorani, ne može se vani, većina građana, zapravo dobar dio njih, se odlučuje za takozvanu varijantu kafa za ponijeti, odnosno pripreme omiljeni napitak doma i onda izađu ili u park ili opet negdje sa nekim društvom, negdje na otvorenom prosto. Da li je dojč negdje simbol otpora građana mjerama, odnosno onome što sistem traži od nas?
Jeste. Potpuno se tu slažem. Pogotovo u trenucima kad su te mjere bile kontradiktorne, kad su bile selektivne, dakle kad nisu bile iste za sve. Baš mi se dopada da taj dojč tako vi vidim i da ga nazovemo jednim vidom otpora.
Negdje ste pomenuli, odnosno negdje si pomenula tokom razgovora, to da smo u ovim uslovima negdje
odvojeni jedni od drugih, je li zbog straha od prenošenja virusa. Koliko je izostanak onog čuvenog hoćemo li na kafu ili ajmo na kafu u okolnostima pandemije uticao na desocijalizaciju ljudi?
Uticao je veoma i ne samo na to, nego ipak su se ljudi udaljili silom prilika. Jel tako? Uticao je mnogo više i na one koji su posebno osjetljivi u ovoj situaciji, a to su ljudi koji imaju problema sa depresijom i sličnim stanjima. Mi konkretno u organizaciji bilježimo baš veliki priliv poziva mladih ljudi, jel nam je to ciljna grupa, da im pomognemo, jer u suočavanju sa koronom oni su se zapravo suočili sa vrlo snažnim depresivnim epizodama, stanjima, sa samopovređivanjem, ne bi li se ta tenzija smanjila i tako dalje. Mislim, žao mi je što si na ovaj način uozbiljavam emisiju, ali ne smijemo zatvoriti oči pred tim događanjem, ne samo zbog tih ljudi, nego da negdje budemo još svjesniji kako to mentalno zdravlje ne smijemo zanemariti i da i oni koji su u tom smislu, dakle mentalno ili emotivno potpuno zdravi, negdje je prirodno da da ih ove mjere toliko ograničavaju da negdje ljudi pucaju, makar u tome da im više nije važno da li će ispoštovati mjere ili će se tako zaštititi, nego im potreban nam je luft. Potreban je apsolutno luft. To mogu da razumijem i privatno i profesionalno, ali s druge strane brojke s kojima se svakog dana suočavamo nam negdje ne daju za pravo da budemo objesni u svemu tom.
Sad ću ja pružiti otpor tvom pokušaju uozbiljavanja moje emisije. Dakle, pitanje za tebe, da li je Deutsch tvoj omiljeni napitak, odnosno tvoja omiljena kafa? I na skali od 1 do 5 koliki si kafe zavisnik?
0-0. Ja uopšte ne pijem kafu, ili da budem precizna, to bude vrlo rijetko. Da budem još preciznija, kad me majka ne govori da je pravim društvo. Ali to su rijetke prilike, jer kafu ne volim, pod jedan, pod dva nikako mi ne prija. Tako da ja ne znam da li sam popila dva dojče u životu.
Toliko u ovom izdanju podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o kafi u vremenu pandemije. I to ne o bilo kojoj kafi, nego o Deutsch kafi. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode Zipa pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U narednih pola sata podsjećamo na zbivanja u regionu koja su obilježila sedmicu na izmaku. Popuštanje epidemioloških mjera, dolazak vakcina iz Evropske unije i stavovi evropskih zvaničnika oko priče o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu obilježili su prvu sedmicu maja. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Da li je mjera vlade Srbije da vakcinisanim građanima izdvoji 25 eura diskriminacija nevakcinisanih?
Će oni biti praktično stavljeni u neravnopravnom položaj zbog ličnog svojstva, koje je njihovo zdravstveno stanje, to je, bit će diskriminisani.
Treba imati u vidu da nije svako pravljenje razlike ujedno i diskriminacija.
Profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan Daniel Server poziva Evropsku uniju i Sjedinjene Države da djeluju kako bi se spriječile nestabilnosti u regionu zbog prijedloga oko prekrajanja granica.
Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Europskoj uniji su također to uradili, Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli i smatram da bi trebali početi to da rade ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju.
Čelništvo Republike Srpske ugostilo austrijskog pisca Petera Henkea, poznatog po svojim stavovima o negiranju genocida u Srebrenici i podršci Miloševićevom režimu.
Dodikovim dolaskom poručuje da je živ, mislim politički da je živ, i mislim da je tu Dodika i čitava svita entiteta Republika Srpska plus istorni član Emir Kusturica. Šou mora da traje sa jedne strane, sa druge strane taj realiti ne smije da se prekine, a realiti je taj da ćemo mi pričati o Miloradu Dodiku, o njegove provokacije, o čovjeku koga je ugostio, koji je persona non grata, ako se ne varam, u Tuzli i u Sarajevu.
Ostanite s nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. U prvoj sedmici maja evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji posjetio je Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. On je prilikom posjete Kosovu kazao kako Evropska unija brine za Zapadni Balkan.
And this is only a first delivery. We will continue to work together to get more vaccines so that everybody can be vaccinated.
Ovo je samo prva isporuka, nastavit ćemo da radimo zajedno, da nabavimo još vakcine kako bi svi bili vakcinisani. Počeli smo da pomažemo prošlog marta kada smo poslali maske, respiratore, ambulantna kola, medicinsku opremu, sve do pomoći za ekonomski oporavak. Stigli smo do vakcina, zadovoljan sam da vidim da će svi biti vakcinisani, rekao je Varhelji.
U međuvremenu u Srbiji, Bosni i Hercegovini ublažene su epidemiološke mjere zbog blagog pada broja zaraženih koronavirusom. U Srbiji su otvoreni ugostiteljski objekti, a u Bosni i Hercegovini policijski sat pomjeren je sa 21 na 23 sata i traje do 5 ujutro. Vlada Srbije je na sjednici 6. maja usvojila uredbu o podsticajnim mjerama za imunizaciju protiv bolesti COVID-19, kojom se daje dodatna novčana podrška u iznosu od oko 25 eura svim građanima Srbije koji su do sada vakcinisani i sve one koji će do 31. maja primiti bar prvu dozu vakcine. U predlogu države je da se za one koji su se vakcinisali protiv koronavirusa izdvoji finansijska podrška od 25 eura, nema elemenata diskriminacije, rekla je za Radio Slobodna Evropa povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Slušamo Dušana Komarčevića.
Treba imati u vidu da nije svako pravljenje razlike ujedno i diskriminacija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, komentarišući odluku vlade Srbije koja je na sednici 6. maja usvojila uredbu o dodatnoj novčanoj podršci u iznosu od po 3000 dinara, odnosno 25 evra, za sve građane Srbije koji su do sada vakcinisani i sve one koji će do 31. maja primiti bar prvu dozu vakcine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi na taj način bili diskriminisani građanke i građani koji iz medicinskih razloga ne mogu da prime vakcinu, poverenica kaže da oni imaju pravo da podnesu prijave za diskriminaciju u ovom slučaju i napominje da će njena kancelarija razmotriti sve pritužbe.
Svakako imamo tu i treba da imamo u vidu i da Zakon o zabrani diskriminacije u članu 7 propisuje dodatni uslov koji kaže da neće postojati posredna diskriminacija ukoliko je konkretni akt, dakle u ovom slučaju odluka o dodjeli finansijskih sredstava, opravdan zakonitim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primerena i nužna.
Ona objašnjava da ljudski život i dostojanstvo predstavljaju najveće univerzalne vrednosti, te da podsticanje građana na vakcinaciju teži tom cilju. Vladica Ilić, pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ovakva odluka mogla da stavi u neravnopravan položaj ljude koji iz medicinskih razloga do sada nisu mogli da se vakcinišu.
I zbog toga će oni biti praktično stavljeni u neravnopravno položaj zbog ličnog svojstva koje je njihovo zdravstveno stanje, to jest bit će diskriminisani.
Ilić napominje da ovakva mera stimulacije nije adekvatna jer podrazumeva trošenje velike količine državnog novca koji se raspodeljuje i onima kojima ta pomoć objektivno nije potrebna, dok je za one koji su zaista socijalno ugroženi ona nedovoljna. Prema njegovom mišljenju, država je mogla da propiše izvesne mere ograničenja za ljude koji se nisu vakcinisali,
kao što je recimo Europski sud rekao da je bilo u skladu sa konvencijom kada je u Poljskoj doneta odluka da deca ne mogu da idu u predškolske ustanove zato što nisu vakcinisana protiv nekih bolesti i da država može da novčano kazni roditelje zbog toga. Ja mislim da bi bilo isto tako saglasno sa zahtjevima koji proizlaze ljudskih prava da država kaže ko se nije vakcinisao ne može da ide na javne okupljanja, da prisustvuje javnim skupovima, ne može da ulazi na javna mesta u zatvorenom prostoru kao što su pozorišta, restorani i slično. To bi bila mera koja je mnogo ciljanija, dakle ona bi baš direktno pogađala ljude koji se nisu vakcinisali, nezavisno od njihovog imovnog stanja.
A šta je sa onima koji nemaju zdravstveno opravdanje da odbiju vakcinaciju? Opozicioni desno orijentisani pokret Dosta je bilo, na čijem čelu je Saša Radulović, ocenio je da je predlog za dodelu novčane pomoći vakcinisanima, kako su rekli, protivustavan i da pravi podelu među ljudima.
Ljudi koji su se vakcinisali su razvili antitela. Ljudi koji su preležali virus imaju antitela. Jedna antitela nisu bolja od drugih. Ovo bi država i struka morali da znaju. Zašto onda ovakve podele?
Navodi se u saopštenju pokreta Dosta je bilo. Podsjetimo, predstavnici DJB-a su mnogo puta javno dovodili u pitanje protiv pandemijske zdravstvene mere uvedene u Srbiji. Ovaj pokret je pozivao ljude na protest održan 20. marta upravo protiv mera, a na kojem su se sa govornice čule poruke da je anti-covid vakcina smišljena sa ciljem ubijanja ljudi i depopulacije planete. Vladica Ilić smatra da se ne može govoriti o diskriminaciji onih koji odbijaju da se vakcinišu, a nemaju medicinske razloge za to.
Dakle, oni imaju mogućnost da to urade i oni to ne žele, to je njihov izbor.
Direktor Kancelarije za e-upravu vlade Srbije Mihajlo Jovanović, gostujući na Radio Televiziji Srbije 4. maja, je naveo da je do tog trenutka dato 3 miliona i 620.000 doza vakcina protiv koronavirusa, a da je u potpunosti imunizovano 1 330 000 građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U nastavku govorimo o političkoj krizi u regionu i stavovima evropskih i svjetskih zvaničnika o više non-paper dokumenata koji su se pojavili u posljednje vrijeme. Nacionalistička retorika i tenzije neodoljivo podsjećaju na 90. godine prošlog vijeka. I bilo kakva relativizacija ozbiljnosti situacije je pogrešna i opasna, smatraju intelektualci iz regiona koji su uputili apel Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i vladama zemalja članica NATO-a, pozivajući ih da preduprijede negativnu dinamiku na Zapadnom Balkanu koja potencijalno vodi u nasilje. O dometima tog apela više u prilogu Predraga Tomovića.
Potpisnici apela ključnim zapadnim državama i organizacijama nemaju iluzija da bi on kratkoročno mogao da dovede do značajnijih promjena na Zapadnom Balkanu, ali se nadaju da će pozivom Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i NATO uspjeti da im skrenu pažnju na krizu u regionu, koja postaje sve ozbiljnija i opasnija, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar i univerzitetski profesor Šerbo Rastoder. Rastoder kaže da Zapad jako dobro zna da na Balkanu nijedna kriza nije lokalnog karaktera, nego da se širi i na ostale države po principu spojenih sudova.
Mislimo da je to sistem spojenih sudova i da na Balkanu nijedna pojava ne može biti izolovana, da ne može na čitav region. S druge strane, ipak smo išli na to da međunarodna zajednica ima iskustvo sa Balkanom i da to za nju nije nova priča. Ali također detektujemo neke nove pojave za koje smo dužni i našli za shodno da je upozorimo. kao takve mogu biti najava nekih pojava i procesa koji nikome ne bi išli prilaz.
Podsjetimo, predstavnici civilnog društva država Zapadnog Balkana uputili su prije dva dana apel Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i vladama zemalja članica NATO-a, u kojem upozoravaju da situacija u regionu sve više podsjeća na nacionalni autoritarni populizam viđen u bivšoj Jugoslaviji od kraja 80-ih, a koji je postao sve očigledniji u nekim državama članicama Evropske unije, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika. Potpisnici apela navode da su ovi faktori ubrzali negativnu dinamiku u vezi sa demokratijom na Zapadnom Balkanu i pozvali zapadne lidere da prepoznaju jasnu i neposrednu opasnost koju predstavljaju njihove trenutne politike i da ih shodno tome promijene. Novinari i univerzitetski profesor iz Srbije Dinko Gruhonjić za radio Slobodna Evropa kaže da su izbor Donalda Trumpa za američkog predsjednika, migrantska kriza koja je pogodila Evropu, kao i globalna ekonomska kriza, bili faktori zbog kojih su Zapadni Balkan i situacija u regionu bili van fokusa zapadnih sila. To su, kako ističe, iskoristili drugi moćni igrači na geopolitičkoj sceni, prije svih Rusija.
Pre svega Rusija čini sve da proširi svoj maligni uticaj, pre svega preko zvaničnog Beograda i preko beogradskog satelita Republike Srpske, što se dopada i nekim drugim nacionalistima ovdje u regionu, pa bi onda oni očigledno ponovo docrtaju po savjetama mape da kroje granice, a svi se dobro sećamo da nas je to koštalo više od 130.000 ubijenih, miliona raseljenih i desetina hiljada osakaćenih i silovanih.
U apelu koji je potpisalo preko 250 predstavnika civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije, navodi se da još nije kasno da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija preduprijede trenutnu negativnu dinamiku na Zapadnom Balkanu. Potpisnici, pored ostalog, ukazuju na navodni non-paper koji je, kako je prenio slovenački portal Necenzurisano, premijer Slovenije Janez Janša uputio u Brisel. Prema objavljenom sadržaju, govori se o prekrajanju granice Srbije i Kosova, te se predviđa mogućnost odcjepljenja bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, pripajanje dijelova Crne Gore i Sjeverne Makedonije s albanskom većinom Albaniji, te priključenje dijela Bosne i Hercegovine, Zapadne Hercegovine, Hrvatskoj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države moraju djelovati ako žele da se na Zapadnom Balkanu izbjegnu potencijalne nestabilnosti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan Daniel Server. Ključnu ulogu, kako smatra, igra Evropska unija kojoj Zapadni Balkan i pripada. Osvrće se posebno na više non-paper dokumenata koji cirkulišu u diplomatskim krugovima o promjeni granica na Zapadnom Balkanu. Sa Serverom razgovarala Dženana Halimović.
Profesore Server, nakon svih non-papera koje smo imali priliku da vidimo ili o njima čujemo ovih dana, vi ste odlučili predstaviti svoj, koji se tiče Bosne i Hercegovine, ali i Kosova. Kada riječ o Bosni i Hercegovini, naveli ste potrebu za promjenama koje bi učvrstile funkcionalnost zemlje, ali i jaču ulogu Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, ali i Ureda visokog predstavnika. Šta vi očekujete od njih, odnosno šta Bosna i Hercegovina može očekivati ako oni ne reaguju?
Yes, those are essential ingredients, it seems to me.
Da, oni su, čini mi se, ključni sastojci. Mislim da su oni na testu i da su na testu svakodnevno, ne samo od Milorada Dodika, već i od Aleksandra Vulina, ministra unutrašnjih poslova Srbije. A test je da li će Zapad djelovati na prijedloge koji predstavljaju izazov za državne strukture na Zapadnom Balkanu. Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili. Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli i smatram da bi trebali početi to da rade ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju. Napravili su jednu zajedničku izjavu neruskih članova Vijeća za implementaciju mira i to je dobro, ali još puno treba da se zaista i uradi prije nego što Vulin i Dodik stanu.
Kako? Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken poslao je nedavno pismo bosansko-hercegovačkim vlastima u kojem je rečeno da se moraju pozabaviti manjim reformama najprije i osigurati da svi građani budu jednako tretirani. To je prilično mlaka poruka, naročito nakon očekivanja koja su bila posle izbora gospodina Bajdena za predsjednika.
Pa činjenica je da je Bosna i Hercegovina prilično nisko u prioritetima Vašingtona danas i jako je teško iznijeti pitanja koja se tiču Zapadnog Balkana do nivoa predsjednika. Uvjeren sam da će predsjednik reagovati istog momenta kada bude postojala prijetnja po državu Bosnu i Hercegovinu, ali najbolji način je da se djeluje prije bilo kakve opasnosti. U tom je dijelu posao ljudi, kakav sam i ja, da gura vladu SAD da uradi nešto prije, radije nego poslije i smatram da bar svoj posao dobro radim.
Posljednji non-paper, čije porijeklo nije tačno utvrđeno, predlaže etničku podjelu Bosne i Hercegovine. Je li tako nešto uopšte moguće?
Of course it's possible, but it's not possible without violence.
Naravno da je moguće, ali nije moguće bez nasilja. Smatram da je dobra većina, preko 50% ljudi, posvećeno očuvanju državne strukture i veliki procenat bi bio spreman da se bori kako bi to i održao. Prijedlog na papiru je prijedlog za ono što smo mi 90. govorili, da islamska država neće biti održiva. I to je smiješno iskušenje da bi se nametalo Bošnjacima. Bošnjaci žele biti dio Europe i oni koji prakticiraju islam umjereni su muslimani. Smiješno je to što Vulin radi, a to je da Srbiji stvori veoma problematičnu državu uz njenu granicu.
Kada govorimo o Srbiji i Kosovu, upozorili ste da sve ide u pravcu toga da Priština ima puno toga da žrtvuje, ali da za uzvrat ne bi dobila ništa. Šta ste po tim mislili?
Pod tim sam mislio na prijedloge u jednom od non-papera da još jednom urade ono što je Ahtisarijev plan uradio, da se Beogradu da sve što traži, a da se Kosovu ne da gotovo ništa, niti bilateralno priznanje, niti ulazak u Ujedinjene nacije. I to je jedan jako loš prijedlog od kojeg će svi političari u Prištini da se okrenu. Znate, svi su uvijek zabrinuti zbog nestabilne vlade u Prištini, jer se vlade mijenjaju prilično često. No činjenica je da se svi slažu da su njihovi ciljevi priznanje i ulazak u Ujedinjene nacije, a prije svega toga u NATO. Ne vidim nekog iskušenja u Prištini da prihvate loš dogovor.
Utjecaj Rusije i Kine raste. Kažete, ako regija bude ostavljena na autopilotu, možemo očekivati porast nestabilnosti i slabljenje država. Šta sprječava Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da djeluju?
Što se SAD-a tiče, jasno je da postoje mnogo drugih prioriteta i Zapadni Balkan nije najvažniji dio svijeta za SAD, ali tokom tog unipolarnog perioda 90-ih nismo imali problem nigdje drugo i morali smo da uradimo šta smo htjeli na Balkanu i jesmo na kraju. Iako smo oklijevali 3,5 godine u Bosni i Hercegovini, a onda ponovo na Kosovu. Sada SAD imaju desetke problema koje dolaze prije Zapadnog Balkana, no situacija sa Evropskom unijom je malčice drugačija. Kao prvo geografski, jer je Zapadni Balkan u Europi i on dijeli Europu, zapravo jer se nalazi između Grčke i ostatka Unije. To što Europa ne obraća pažnju na Zapadni Balkan je strateška greška, ali u isto vrijeme moram priznati da ima ljudi u Europi koji obraćaju pažnju. Evropski je problem taj što su sada mnogo više zabrinuti zbog migracija i svojeg oklijevanja da prime nove članice, jer je na sceni duboka recesija, ova najsvježija uzrokovana virusom, ali i prije toga financijska kriza 2008. godine. Tako da su Evropljani preokupirani vlastitim internim pitanjima, rekao bih, i veoma im je teško da ostave po strani ta pitanja kako bi uradili prave stvari na Balkanu. To je veoma vidljivo prilikom počinjanja pregovora o prijemu u članstvo sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Nerazumno su odlagali te pregovore jer ministri unutrašnjih poslova nisu bili zainteresovani da se uvode nove zemlje članice i više su bili zabrinuti zbog transnacionalnih kriminalnih pitanja, pitanja migracija. Nešto slično desilo se i sa Kosovom i podizanjem viza. Kosovo je ispunilo sve zahtjeve i opet to nije dobilo. I ponovo su ministri unutrašnjih poslova ti koji oklijevaju. Europa mora da prevaziđe te probleme. Treba odlučniju i jasniju politiku prema Zapadnom Balkanu. Prema mom mišljenju, to treba da počne sa ovih 5 zemalja i priznavanjem Kosova, onih koje to još nisu uradile. Bilo bi izuzetno važno danas ukoliko bi Grčka priznala kosovsku državu kao nezavisnu. Iako Grčka ima ambasadu u Prištini i nema nikakve poente u tome što ga nije priznala. Pomak ka priznanju bi pomogao da dalji dijalog Prištine i Beograda bude plodonosniji.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Daniel Server, profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Austrijski pisac Peter Henke, koji je poznat po svojim stavovima o negiranju genocida u Srebrenici i podršci Miloševićevom režimu, posjetio je bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku. Pisac, zbog kojeg su organizovani i protesti u Štokholmu kada je primao Nobelovu nagradu, a kanton Sarajevo i Kosovo proglasili personom non grata, ugostio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Banja Luci, zabilježila Aida Đugu.
Peter Henke, austrijski književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost, koji negira genocid u Srebrenici, u posjeti je bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Prvo je boravio u Banja Luci, a potom u Višegradu. Domaćin osporavanog Nobelovca je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te politički vrh tog BH entiteta.
A za Banja Luku ovo je ponovo jedan dan u kome dočekujemo prijatelja, u kome dočekujemo čovjeka za kojeg gajimo najbolje osjećanja zahvalnosti za sve što je učinio u svom životu i u svom djelu.
Predsjednica tog entiteta Željka Cvijanović Hankeu je uručila Orden Republike Srpske zbog, kako je navela, izuzetnog rada i zasluge na polju kulturnog i duhovnog razvoja, kao i za naročiti doprinos u razvijanju i učvršćivanju sveukupnih odnosa s Republikom Srpskom.
Mislim da čovjek koji je toliko postigao u svijetu umjetnosti, odnosno književnosti i svega onog što je dao čovječanstvu za vrijeme svog stvaralaštva je neko ko zaslužuje da dobije tu nagradu. Uz to, gospodin Hanke ima jedan realan pristup svim ovim dešavanjima na prostoru na kojem mi živimo, u jednom komplikovanom, složenom prostoru.
A o Hankeovom liku i dijelu te posjeti Republici Srpskoj anketirani Banja Lučani, Boško, Slavica i Hamdija kažu.
Veliki prijatelj srpskog naroda. Treba ga cijeniti i poštovati kao velikog svjetskog pisca, kao Nobelovca, a ne čovjek se ne miješa u politiku i ne znam zašto drugi narodi osporavaju njegova djela.
Pozitivno.
Što mislite o različitim mišljenjima u Hankeu?
Pa upravo zbog toga mislim pozitivno. Da vidimo različitost tog mišljenja. Kolika je razlika baš tog mišljenja?
Nije dobro za našu zemlju. Ovog situacije sa genocidom. Znam da je problem, to stavlja se na stranu jednih ili drugih, kako god bilo.
No njihov sugrađanin, kolumnista i pisac Dragan Bursać ima drugačije mišljenje o posjeti Hankea Republici Srpskoj.
To je jedna sramota, dakle jedna ljudska sramota koja će, jeli obrnuto gledajući, biti prikazana, predstavljena kao veliki srpski ponos, što god to znači, mada mislim da to ništa apsolutno ne znači, kao ponos Milorada Dodika, kao ponos njegovog režima.
Zašto je baš sada uslijedila posjeta osporavanog Nobelovca, Bursać odgovara.
Dodik ovim dolaskom poručuje da je živ, mislim politički da je živ i mislim da je tu Dodika i čitava svita entiteta Republika Srpska plus istorni član Emir Kusturica. I negdje, jeli, šou mora da traje sa jedne strane, sa druge strane taj reality ne smije da se prekine, a reality je taj da ćemo mi pričati o Miloradu Dodiku, o njegove provokacije, o čovjeku koga je ugostio, koji je personalnom grad, ako se ne varam, i u Tuzli i u Sarajevu. Čovjek koji je bio ljubitelj strasni Slobodana Miloševića, ratnog zločinca, i negdje to je to održavanje tenzija, nije izborna godina.
U Višegradu Petar Hanke u pratnji reditelja Emira Kusturice boravi u Andrićgradu. I velika nagrada Ivo Andrić, koja mu je namijenjena kao ime tog kompleksa, nazvano je po velikom bosansko-hercegovačkom piscu Ivi Andriću, dobitniku Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Bila Memišević, predsjednik Međlisa Islamske zajednice Višegrad.
Višegrad je grad koji sa čijih mostova su živi ljudi bacani, živi ljudi spaljivani, dakle, civili ubijani. Mjesto u kojem je organizirano, silovano na desetine, stotine djevojaka, žena.
To posebno boli povratnike Bošnjake u taj grad, za kojim je Mišević kaže da preko 12.000 predratnih stanovnika više ne živi tu.
U tom kontekstu, dakle, je žalosno za zdrav razum čovjek koji ima status Nobelovca negira ono kroz što su prošli Bošnjaci Gornjeg Podrinja, Bošnjaci Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju konkretno Bošnjaci Višegrada, i kojemu to nije dovoljno kada je pisana riječ u pitanju, već dakle dolazi pohoditi mjesta na kojima su organizirano Bošnjaci ubijani, silovani, njihove kuće spaljivane i oni protjerivani sa svojih ognjišta.
Peter Handke dobio je Nobelovu nagradu za književnost 2019. godine. Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo dan kasnije proglasili su ga nepoželjnom osobom na području ovog kantona. To je uradio i grad Tuzla. U drugom dijelu Bosne i Hercegovine Udruženje književnika BH Entiteta Republika Srpska proglasili su ga za njihovog počasnog člana. U Srbiji austrijski pisac je 2015. godine odlukom Gradske skupštine proglašen za počasnog građanina Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Povodom pisanja medija u Srbiji kako je hrvatski predsjednik Zoran Milanović nudio garancije Haškom sudu da se haški optuženik, bivši kosovski premijer Hašim Tači brani sa slobode, Milanović je to demantovao. On je ponovio ocjene kako o optužnici protiv Tačija misli sve najgore i da će ona destabilizirati regiju, pripremio Enis Zejbić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović demantirao je pisanje medija u Srbiji kako je nudio garancije Hagu kako bi se haškom optuženiku Hašimu Tačiju omogućilo da se brani sa slobode.
To je nemoguće. Prvo, dakle, ne mogu dati takvu garanciju, to nije moja ovlast. Čak mislim da nije ni Plenkovićeva. Moja sigurno nije, a što mislim o toj optužnici i tajmingu te optužnice, rekao sam još tada, sve najgore.
U izjavi novinarima tijekom posjete Sisku, on je ocijenio da podizanje optužnice protiv Tačija može imati dramatične negativne posljedice po regiju.
To je naprosto način da se ta regija upropasti. Sad će mi vjerojatno netko u Beogradskoj češćini zamjeriti, ali ja nisam neprijatelj Srba, niti sam to ikada bio, niti ću to ikada biti. Naprosto smatram da je to štetočinluk. Hašima Tačija, koji je inače stvarao tu državu koju je Hrvatska priznala, je trebalo optužiti davno ili ga staviti na miru. Jer neki ljudi iz Beograda prolaze liša. I normalno, napiše se neko izvješće u Veću Europe da je Tači trgovao ljudskim organima, nešto što ničim nije dokazano, niti dovedeno uopće ono u prostor osnovane polusumlje. Sad ćemo vidjeti što će biti.
Milanović se boji da bi postupak protiv Tačija i njegov boravak u haškom pritvoru mogli potrajati jako dugo.
Čovjek će vjerojatno dočekati starost pred tim sudom. U tom smislu smatram da je to jedan štetočinluk, ali da sam nudio bilo kakva jamstva, ne, ni ne mogu to nuditi. To je naprosto nemoguće. Niti azil, na primjer, kao što je Orban dao premijeru Makedonije, kojeg traži makedonsko pravosuđe radi kriminala, čovjek uživa azil u Mađarskoj, u članici Europske unije. Pojeo vuk magare. To Hrvatska ipak ne radi. Dakle, o tome nisam, mislim, i da jesam govorio, ja to ne mogu.
Mađarska je dala azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Gurevskom, koji je 2018. pobjegao u Mađarsku da ne mora u Makedoniji odslužiti zatvorsku kaznu zbog korupcije od 2 godine. Da će Hrvatska dati garancije za Tačija, demantirala i saborska zastupnica albanske manjine u Hrvatskom saboru Ermina Lekaj-Prljaskaj, koju su mediji u Srbiji također spominjali u tom kontekstu. Hrvatski mediji ove napise srbijanskih medija dovode u vezu sa posjetom hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana Kosovu 6. svibnja. U ministarstvu kažu kako nemaju nikakve informacije o toj navodnoj inicijativi i da to nije među temama razgovora sa kosovskim domaćinima. Specijalni sud u Hagu za istragu zločina tijekom rata na Kosovu u listopadu prošle godine podigao je optužnice protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija zbog počinjenja ratnih zločina na Kosovu tijekom 1998. i 99. Svi se oni nalaze u pritvoru Hagu od studenog prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ova i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.